Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik tadbirkor Elon Musk Twitter'da Tesla aksiyalarini sotish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomadan bir necha kun o'tib ularni sotgan. Bu haqda Bloomberg xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, Musk 2,5 million opsionlarni 624 dollar narxda sotgan. Qayd etilishicha, tadbirkor 2016-yildan beri birinchi marta qimmatli qog'ozlarni sotgan. O'shanda u 590 million dollar daromad solig'ini to'lash uchun aksiyalarini sotgandi. Joriy yilning 6 noyabr kuni Musk Twitter foydalanuvchilaridan Tesla aksiyalarining 10% ni sotish yoki sotmaslik to'g'risida qaror qabul qilishni so'radi va so'rov natijalariga amal qilishini aytdi. Natijada 3,5 milliondan ortiq ishtirokchilarining 52.9% qimmatli qog'ozlarni sotish imkoniyatini qo'llab-quvvatladi. Forbes milliarderlar reytingiga ko'ra 1 noyabr kuni Elon Musk tarixda boyligi 300 milliard dollardan oshgan birinchi shaxs bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.